Agora é a vosa quenda. Imos construir un mini aeroxerador co que podamos transformar a enerxía do vento en enerxía eléctrica coa que acender unha luz. Descripción. O vento é aire en movimento. Este movimento produce enerxía cinética o cal vamos reproducimos a través da roda. O xirar a roda producirá enerxía que se transmite ao motor e esta acenderá a luz. Materiais depresores de madeira ou cartón para facer as aspas do aeroxerador. Tubo de cartón para facer a base do aeroxerador. Un pequeno motor. Unha roda que nos permita xirar o motor. Un LED. Un cartón para facer unha casa pode ser un cartón de leite reutilizable. Pasos a seguir: deseña as aspas do eólico e pegas á roda. Crea a base do eólico. Coloca as patas do LED nos cables que proceden do motor. Lembra que a pata longa do LED é o ánodo positivo e a pata curta, o ánodo negativo. Coloca a roda no motor e xira-o para ver como acende o LED. Por último, coloca o motor enriba da base. 1. Deseña as aspas. 2. Crea a base. 3. Conecta o LED ao motor. Exemplo, para facer as comprobacións poderás utilizar esta lista de control, nova xanela. Versión editable.